Кадле.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този част на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник е Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Можем ли да кажем, че държавата преживява трус?
Не.
Добре. А защо питам дали можем да кажем? Защото вчера на второ четене конституционните промени, които доведоха до оставка на правосъдния министър, друга оставка на народния представител, който е и съпредседател на реформаторския блок Радан Кънев, той изведнъж премина в опозиция, и на Гроздан Караджов, който пък се отказа да е председател на транспортната комисия. И аз затова питам дали има трус, но вие оценихте, че това не е трус и продължаваме
нещо
тогава
се,
нататък.
Ще се обоснова за
да.
Лични решения.
Така.
Министъра по отношение на колеги по парламентаристите право и възможност да се вземат становища относно политиката и ориентацията. Така че това са индивидуални действия, които
такъв
случай не могат да се отнесат към стабилността на държавното управление. И то още повече в момент, в който мисля, че направихме едно много сериозно положително действие по отношение на съдебната система и предпоставките за правителството.
Така. Да се върнем към тези промени в Конституцията, които вчера гласувахте на второ четене. Впрочем, те трябва да минават и на трето четене, нали?
Да, предстои трето четене.
Третото четене, доколкото разбрахме от председателя на Народното събрание, ще бъдат преди да излезете в коледна ваканция.
Без да е насрочвано така? До сега изрично, очаквам и предполагаме, че другата седмица ще се проведе третото четене.
И така да се върнем отново към промените, които са стъпка, надявам се, към съдебната реформа, защото конституционните промени не са панацея. Защо бяха необходими тези конституционни промени? До какво ще доведат те? И защо за смисъла и значението на това, което се случи вчера в Народното събрание? Слушам ви.
Има значение. С тези промени изпълняваме голяма част от указанията, които и становищата, които сме получавали от Европейската комисия и формированията на Комисията за развитие на правото и законодателството. Така че би следвало по този начин да установим и да закрепим напредък, включително и по механизма за сътрудничество и наблюдение. По същностна страна, погледнато вътрешно спрямо съдебната система, те също са важни, защото афишират сериозната воля на държавата чрез законодателния и орган да извърши най-тежките.
Да.
Най-тежките законодателни действия, за да постанови рамката в като да се променят вече и устройствените и процесуалните закони.
Да.
Погледнато пък по същество, дано ако вътре в съдебната система има да кажем не страх, но има предубеждение между двете големи професионални съсловия на съдиите и на прокурорите и по отношение на тяхното кариерно развитие, по този въпрос да настане спокойствие, т.е. да настъпи успокоение и да има гаранции, че един вид няма да има влияние, което да е странично от странична професионална област.
Да. Кои бяха...
За нас,
да?
Само ще подчертая,
да?
За нас пък чисто законодателно, тези промени имат огромно значение, защото ако се спомняте на пролетта, ние говорихме за това, може ли да се извършат съществени промени в съдебната система само чрез закона. И тогава всички ни обвиняваха и казваха, това дето сте го замислили, то може да стане само чрез промяна в Конституция.
Да, да.
Така че вече поне сме изолирали един от най-тежките аргументи на противниците на промяната, тази, че не действаме съобразно Конституцията.
Да, да. Кои бяха острите моменти? Къде бяха точките, по които вървеше грандиозен спор, да ги припомним, и как ги преодоляхте?
Спор имаше като... То не е повторение, то даже за четвърти-пети път се възобновяваха в пленарна или други тези, но това беше в голяма степен оглед публичността на обсъждането. Така че не бих искал да всички аргументи на ораторите в вчерашния ден, тъм, че ние и колегите от Патриотичния фронт, голяма част и от Вени, се въздържахме в минимална степен от изказвания, просто за да няма излишно говорене и да не пресищаме следното внимание с нещо, което вече сме казвали и сме защитавали. В самото начало, в едно от първите гласувания, както знаете, възникна остър спор и включително и процедурен спор.
Да.
По това възможно ли е второ прегласуване,
така?
За да се повиши резултата. Това още се говори, включително някои от колегите твърдят, че ще дирят санкция от Конституционния съд на това.
Така?
Тук мисля, че волята на Народното събрание беше изключително ясна и прозрачна и това е в посока увеличаване на подкрепата за един претекст, а не е с оглед намаляване.
Да.
Както и да се тълкува, волята на законодателния орган е ясна в това гласуване.
Да.
Казвам по не толкова съществено обстоятелство, защото това касаеше дали да се добави второ изречение в общото задължение съдилищата, прокуратурата, инспектората и Висшия съдебен съвет да представят доклади в Народното събрание. Тоест, това е разпоредба, която и сега съществуваше в Конституцията.
Да.
Но е вярно, че тя отне доста пленарно време.
Сега, защо се случи в крайна сметка тази оставка на правосъдния министър? Къде не успяхте да постигнете съгласие и защо в крайна сметка, след като сте коалиционни партньори?
Вие визирате съотношенията в двете колеги, в съдийската и в прокурорската, и главно в прокурорската, където беше най-острия спор по същество, както в заседанията на комисиите, така и в пленарна зала.
Да.
Верно, по вносител текста предвиждаше разпределение 6 на 6 в прокурорската квота, т.е. 6 прокурори от професионалната квота и 6 представители на така наречената политическа квота, което още в комисията обаче беше променено чрез гласуване, като комисията, Временната комисия за конституционни промени, мнозинство получи съотношението 6 на 5. 6 прокурора и 6 представителя на политическата квота.
Така?
Като казвам 6 прокурора, тук да не обиде и следователите,
да
имат представител там. 6 за професионалната и 6 за политическата квота.
Така.
В това заседание на Временната комисия, ние и реформаторския блок гласувахме против това предложение и защитавахме нашето, което беше 6 на 6.
Така?
Но в зала, при положение, че никой от двата варианта не получаваше необходимата подкрепа, за да бъде прието.
Така?
Затова ние подкрепихме по-широко подкрепеното предложение. Това, което беше на АБВ, и на Патриотичния фронт за разпределение. Колеги, 6 на 5.
Добре, за да не останат нашите слушатели с впечатлението, че това е буквално игра на числа, да ни кажете какъв, защо е този спор за числения състав и съотношението, численото на двете колеги в Висшия съдебен съвет? Защо Реформаторския блок толкова настояваше на своето, а пък мнозинството реши друго?
Вижте, въпросът в голяма степен е риторичен.
Така?
Защото зад мъглата на числата е много трудно да се, тоест да се открие реален организационен или същностен смисъл на нещата. Затова в голяма степен в това съотношение като че ли се проектира много и много предубеждение.
Така?
Ясно е, че не е 6 на 6 или 6 на 5. Ако са верни притесненията на колегите от Реформаторския блок, това разпределение няма никакво значение.
Да.
Защото силните прокурори ще доминират без значение дали са в равенство или в минимален превес.
Да, да.
6 на 5 е дори по-правилното, защото все пак то като орган предполага да има възможност за вземане на решението, за образуване на мнозинство,
да,
и за провеждане на нормални гласувания. Но тук ще се позволя личното мнение, че то е по-правилно и заради друго. Ако ние бяхме сложили превес на политическата квота в прокурорската, това щеше много скоро да изглежда приятно за държавата,
да,
и за борбата с престъпността. Щеше да се каже, политиците овладяха прокурорската колегия и тук няма борба.
Да, да. Какво следва от тук нататък за осъществяването на реалната съдебна реформа?
Ами, следва много работа.
Така?
Имаме сериозна готовност, както по закона за съдебната власт, така и по продължаване на работата по процесуалните закони. Гражданския процесуален кодекс, наказателно-процесуалния кодекс и тук ще добавя и административно-процесуалния кодекс.
Така?
Междувременно би следвало да продължат всички действия, които касаят подобряване и осветляване на работата и условията за прием, атестат, повишаване на съдиите, на магистратите.
Mm-hmm.
Защото това са най-важните елементи в промяната. Да има юрмост в тези процедури, да има яснота и да се гарантира по този начин риска от зависимост на магистратите.
Да. Няма как да минем. Да?
Както и да се обезпечи безпристрастност.
Да. Няма как да минем без персоналните въпроси. Знам какво ще ми отговорите, но аз съм длъжна да задам въпросите си. Сега, от тук нататък процедурата по издигане на кандидатури за министър на правосъдието. Как ще се реализира? До кога смятате, че трябва да бъде назначен, избран, т.е. министъра на правосъдието? Ще има ли още оставки? Изобщо, какво ще се случва с изпълнителната власт? Все пак изпълнителната власт е функция на законодателната.
Трудно ми е да ви отговарям на тези въпроси, защото действително те касаят изпълнителната власт и Министерски съвет и решенията на премиер-министъра. Сега струва ми се, че кадровия въпрос за правосъден министър ще се реши вероятно бързо. Тоест той няма и основание за кой знае какви забавения по този въпрос.
Пак ли ще бъде от квотата на Реформаторския блок?
Трудно ми е да ви отговоря на тези въпроси.
Да.
Те биха изисквали, пак казвам, действие в крайна степен извън законодателния орган и чисто политически действия.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Благодаря ви, Даниил Кирилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.